En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobeni krivil, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim.
Pozdravljeni. V prvi letošnji oddaji En azil, prosim, se bomo med drugim sprehodili skozi migracijske trende lanskega leta ter z njimi povezanimi težavami mednarodne skupnosti. Nekaj besed bomo namenili poročiloma, ki sta jih pripravili organizaciji Human Rights Watch in IOM, International Organization for Migration. V decembru je Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce, UNHCR, obeležil 60-letnico obstoja. Visoki komisar Združenih narodov za begunce, Antonio Guterres, je ob tej priložnosti poudaril, da je položaj beguncev v 21. stoletju še posebej kompleksen. Skozi čas se spreminjajo tudi trendi, zaradi katerih so ljudje prisiljeni bežati. Žal je mednarodna skupnost pri razumevanju in prilagoditvi spremembam vse prej kot spretna.
Well, UNHCR traditionally was supporting refugees, people that would cross a border because of a conflict or persecution. But now we see that more and more people are crossing borders because of extreme poverty, because of the impact of climate change, because of their interrelation with conflict, so there are new patterns of forced displacement, and the international community needs to be able to tackle those challenges. I think it's very important to recognize that the action of UNHCR has represented for many people life instead of death, home instead of total deprivation, health instead of a disease that can even represent the risk to die, protection against the most dramatic violations of human rights. I think we have many reasons to be proud, but we also have much more reasons to be concerned with the challenges we face at the present moment. And recognizing that, unfortunately, the root causes of conflict and displacement are not being eliminated, and that the next few years will be as challenging as the past.
UNHCR plans to use its anniversary year to continue bringing attention to the plight of refugees and internally displaced people, but also to tackle the world's new and fastest evolving displacement and statelessness problems.
Nekaj dni pred svojim 60. rojstnim dnem je UNHCR v sporočilu za javnost opozoril države članice Evropske unije na vprašljivo izvajanje akcij Evropske agencije Frontex. Leta je bila ustanovljena z namenom, da čuva zunanje meje Evrope. Deluje izjemno restriktivno in povsem netransparentno. Militantni prijemi, ki se jih Frontex poslužuje, so se do nedavnega skozi pogled statistike zdeli izjemno učinkoviti. Obale Italije, Malte, Cipra in Grčije je v letu 2009 doseglo 32 tisoč ljudi. V lanskem letu se je po zaslugi Frontexovih operacij ta številka zmanjšala za več kot 70%. Razlogi za to so poostren nadzor meja, vračanje čovnov oziroma ladij na izhodiščno destinacijo in skupne operacije, ki jih agencija izvaja. UNHCR opozarja, da visoko ceno restriktivne evropske migracijske politike plačujejo begunci oziroma tisti, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Na videz učinkovita strategija, ki uporablja EU, pa težav ne rešuje. Pomanjšalo se je število ljudi, ki dosegajo Evropo preko morja, a posledično se je bistveno povečal kopenski migracijski pritisk, predvsem na Grčijo, ki slovi po popolnoma neučinkovitem in preobremenjenem azilnem sistemu. V letu 2009 se je v grško regijo Euros zateklo 7600 ljudi, leto kasneje pa v prvih 10 mesecih kar 39 tisoč. Zabeležen je 415-odstotni porast. Združeni narodi so razmere v preobremenjenih zbirnih centrih za migrante in begunce označili za nečloveške. Ostra kritika evropske azilne politike, ki jo je decembra izrekel UNHCR, ni dolgo ostala brez dodatnega konteksta. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu je pred 10 dnevi objavilo razsodbo v prid afganistanskemu beguncu. Leta je preko Grčije potoval v Belgijo, kjer je leta 2009 zaprosil za azil. Na podlagi Dublinske uredbe je bil vrnjen v Grčijo, kjer je azilni aparat popolnoma preobremenjen. Sodišče je presodilo, da sta Belgija in Grčija kršili konvencijo o človekovih pravicah, saj leta prepoveduje nehumano in ponižujoče ravnanje. Kljub temu, da so bile belgijske oblasti situacijo v grških centrih seznanjene, so moškega vrnili v Grčijo v nemogoče razmere. Jasno je, da primer afganistanskega begunca ni osamljen. Vsekakor pa gre v primeru razsodbe za simbol neučinkovitosti evropske azilne politike in spodletelega reševanja migracijske problematike v EU. Afganistanski begunec je bil izgnan v Grčijo na podlagi tako imenovane Dublinske uredbe. Leta določa, da so za obravnavanje prošen za azil odgovorne države na zunanjih mejah Evropske unije. Kadar je možno ugotoviti, preko katere mejne države je prosilec potoval, se ga praviloma v to državo vrne v azilni postopek. Na težave Dublinske uredbe opozarja tudi komisar za človekove pravice Thomas Hammarberg. Po njegovih besedah je potrebno Dublinsko uredbo ponovno premisliti, saj v nekaterih državah število prošenj za azil presega njihove zmožnosti. Kredibilnost obdelave prošenj za azil je v Grčiji izjemno vprašljiva. Poleg strašnih procesnih zaostankov in preobremenjenih zbirnih centrov pa premeščene prosilce za azil pogosto vrača v države, kjer je njihovo življenje ogroženo. Nekatere države, na primer Danska in Norveška, so po sodbi iz Strasbura začasno ustavile vračanje prosilcev za azil v Grčijo. Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch je pred nekaj dnevi predstavila letno poročilo World Report 2011, Events of 2010. Na predstavitvi poročila je izvršni direktor Kenneth Roth takole komentiral Dublinsko uredbo ter evropski azilni sistem.
With respect to the European Court ruling on the, you know, the sending of the asylum seeker back to Greece, I actually view that as a very positive step. I mean, it showed that European institutions worked in this sense. The court was absolutely right. No asylum seeker should be sent back to Greece. Greece right now has an utterly dysfunctional asylum system. Detainees, immigrants are mistreated in detention, and they have, you know, a minuscule prospect of having a fair assessment of their asylum claims. So, you know, that should cause a reassessment of Dublin II. The European Union cannot pretend that the border states within the European Union have the capacity to fairly assess asylum claims just because they're members of the European Union. And so people should not be sent to places, even within the European Union, where a fair assessment of their asylum claims cannot take place. And the sending countries, whether it's Belgium or the UK, have a duty in those cases to provide a fair assessment themselves. In terms of the race to the bottom, I mean, you know, yes, there is, you know, when you have a competition for resources or for markets, of course you have the potential for a race to the bottom. I think the good news in this is that no government is willing to say, oh, we're just abandoning human rights because other things are more important. We need jobs. We need, you know, markets. Instead, they say, we are promoting human rights. Look at our dialogue. And you know, the good news in that is that they there's too high a political price to admit that they're not doing anything. And so, you know, what we're trying to accomplish today is to show that this ploy of referring to the dialogue is an empty ploy. The public shouldn't accept it. They should realize that that is, for the most part, doing nothing. And they should insist on a human rights policy that actually does something.
Tudi mednarodna organizacija za migracije IOM je v decembru izdala poročilo. Gre za pregled globalnih migracijskih trendov zadnjih dveh let, 2009 in 2010. Mednarodnih migracij je danes na svetu več kot kadarkoli prej v zgodovini. Število pa se je povečalo v zadnjih desetletjih. Od leta 1980 se je podvojilo. IOM je število mednarodnih migrantov v letu 2010 ocenila na 214 milijonov. Predstavnica Mednarodne organizacije za migracije Michelle Klein-Salomon je na tiskovni konferenciji ob izdaji poročila napovedala, da bo trend naraščanja vztrajal še naprej in da bo migracij brez dvoma še več.
That migration is here to stay and is going to increase. So it is a fact of life and is going to increase. But let me show you why. Major issues are demographic disparities. If you look at the population growth rates in the developed world, in particular relative to the developing world, there you see population stabilization and actually decline in most industrialized countries, not just the West, but in Japan, Korea, Russia. Most industrialized countries have stable, if not declining, growth rates for the population. At the same time, the developing world continues to grow at much higher rates than in the developed world. I have some numbers here on that very, very briefly, but it's estimated, for example, that the labor force in the less developed world will increase from 2.54 billion in 2005 to approximately 3.6 billion in 2050. At the same time, the populations are declining in the developed world. So there's a major demographic disparity that is only increasing. And that of its own is likely to increase pressures for migration. People will be looking for employment opportunities. I wish that there would be adequate employment opportunities in developing countries, but the projections from the ILO and others are that there's not yet enough employment opportunities in the developing world to ensure that people have opportunities at home and truly the choice to remain at home. Another major disparity, of course, is income disparities, and we're all well aware of the vast differences. And here I want to point out, because my last two points really go to south-north migration, it's important to point out that most migration is not south-north migration. The perception is that most migration is south-north migration, but there's south-south migration is as significant as south-north migration. And actually, in the years to come, we're expecting that many of the major drivers of migration are going to lead to much, much more south migration. So let me, and I'll give one particular example very briefly, and that's climate change. If you look at all of the projections about climate change exacerbating existing environmental degradation, it is precisely the countries of the global south that are the most vulnerable and susceptible to the effects because they have the less coping capacities to deal with this. And so there are some, nobody knows for sure, and the number I'm going to throw out here is a guesstimate. It's not produced by IOM. It's produced by, I believe, Oxford University, but some, Ollie Brown, has said that it's likely that there will be 200 to 250 million people displaced as a result of climate change in the next 20 to 30 years. Now, that's a wild guesstimate, but it shows you somehow the magnitude. And look at that in contrast to the existing number of international migrants today, which, as reported by the UN, is 214 million migrants in 2010. So 214 today, that's the number of people who are living outside their own country for more than 1 year, forced voluntary, but for more than 1 year. And this projected number with respect to climate change displacement, much of that is likely to take place in southern countries, between southern countries. Actually, excuse me, most of it's going to be internal, is likely to be internal within countries. What international migration takes place as a result of climate change is likely to be cross-border south-south, and only very little cross-border south-north. And that's important to remember. Other major drivers of migration, so I pointed to three so far: demographics, economic disparities, and climate change. Poverty and conflict, of course, are still major factors that precipitate migration. But there's one last point to mention in the trends, and I'll stop on that and then move to the key messages. One, migration is absolutely integrally related to globalization. We live in a world that is mobile. Capital, goods, services move across the world. It is only natural that people do so as well. And that takes place regardless of government policies. It is simply today possible to move from very distant places very quickly and with limited financial resources. It is simply a part of our world today. And efforts to try to simply stop migration are not likely to be effective. The message that we're trying to send is we need to recognize that migration is here to stay, that it is potentially a very positive force, both for individuals and for societies, and that the real challenge is to manage migration so that rights are protected and so that countries benefit. And so the real issue is putting in place the capacities to manage migration, and that's what this report is about. Its key message is that there's very few countries in the world today that have taken account of these dynamics of migration, the ones that I've cited, and have put in place the necessary measures at the national level, as well as the measures in terms of interstate cooperation, to be able to manage migration effectively. And it's important, let me underscore, when I say manage, I don't mean stop. I don't mean control. When I say manage, I really mean manage, which is facilitate legal migration, work to combat and reduce the incidence of irregular migration, and create cooperative means between states to do that. And of course, the stakeholders who are involved in migration go well beyond governments, the private sector, employers, unfortunately criminal organizations in the guise of traffickers and smugglers. But there's a lot, migration is something that touches not just government channels, but a whole range of society. And of course, when it comes to the integration questions related to migration, we need a whole society approach to integrating, because as you know, sitting in a major city here, where migrants interact with with host communities are in places like the workplace, in schools, in the churches, in the community centers. It's not just in government-to-government channels, but in a whole-of-society way. So the key message of the World Migration Report is that migration is going to increase and the report goes into much greater detail about how, where, why, but that the capacities need to be built to manage that. And we've identified 6 key areas for capacity building, and under each of those, 10 key measures that can be taken to help manage migration more effectively.
Tako Human Rights Watch kot International Organization for Migration pa opozarjata na skrb zbujajoči globalni in evropski trend porasta ksenofobije. V naši državi se je z decembrom začel izvajati projekt spremljanja položajev migrantov v Sloveniji. Nekaj besed o vsebini in ciljih projekta ter mreži Anna Lindh Foundation, v okviru katere projekt teče, bo povedal Igor Brlek, vodja slovenske mreže ALF.
Anna Lindh Fundacija je organizacija, ki pravzaprav povezuje države Evropske unije in države sredozemskega bazena. Glavni namen, zaradi katerega je bila organizacija ustanovljena, je pravzaprav čez sredozemsko sodelovanje in približevanje med državami Evropske unije in državami Južnega sredozemlja. V lanskem letu oziroma predlani so bile not vključene tudi države iz Zahodnega Balkana, tako imenovane. In v glavnem, to je organizacija, ki funkcionira kot neke vrste dvoživka, ker je pravzaprav sestavljena na eni strani iz političnih struktur, na drugi strani pa iz nevladnih organizacij in civilne družbe, ki predstavljajo mrežo v posameznih državah. V Sloveniji ima ta mreža približno 50 članov. Lansko leto pa nam je uspelo s prijavo na razpis pridobiti sredstva za tako imenovano skupno akcijo slovenske mreže. Ideja, ki smo jo pa prijavili, pa je spremljanje položaja migrantov, političnih in ekonomskih, ki pridejo iz katerekoli države sredozemskega bazena v slovenski prostor. Razlog, zakaj smo prijavljali točno to, je, da smo prijavljali, oziroma razpis je bil zunaj v času, ko smo se pravzaprav soočili s tem, kakšna je situacija v Sloveniji, ne samo, če govorimo o klasičnih azilantih, ampak tudi na področju migrantskih delavcev, predvsem iz bivše Jugoslavije, ne, kjer se je skazalo, da smo mi vse prej kot obljubljena dežela in je bila ta tema več kot aktualna in primerna za to, da je prijavljeno. Pobuda je pravzaprav prišla z francoske strani. Že eno leto prej, pa nekako se večina takrat mrež ni odzvala na to. Ne. Zdaj, lansko leto se je situacija obrnila v to, da se je skazalo, da je dovolj mrež pripravljenih sodelovati, da dejansko to zapakiramo v širši paket. Ampak Francozi so imeli pravzaprav osnovno idejo da bojo organizirali okrogle mize, kjer bojo, ne vem, predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem, sedeli skupaj z predstavniki lokalnih oblasti pa države v svojih državah in jim nekako sugerirali, kako bi lahko svoje politike izboljšali. Jaz sem se takrat sestal s kolegi iz Mirovnega inštituta, ki tudi delajo na področju migracije, in ko so oni pogledali francoski predlog, so rekli, da če pošlo sam za razpravljanje, je to brez zveze, dajmo to nadgraditi tako, da nekaj konkretnega naredimo. Ali zberemo neke podatke, pa jih analiziramo in na podlagi tega potem soočimo to nekako z državo oziroma lokalnimi skupnostmi in v bistvu se je pol iz tega rodila ideja, da gremo pravzaprav mapirati situacijo v Sloveniji in ugotoviti, kaj se dogaja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, skratka kot 3 točkah znotraj Slovenije, ki se nam zdijo aktualne v tem smislu.
Koordinacijo projekta je prevzela Slovenska filantropija. Uroš Krasnik.
Za začetek bi mogoče rekel, no, da pač na slovenski filantropiji se tudi sicer predvsej ukvarjamo z vprašanji beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito in v zadnjem času tudi vedno več migranti v širšem pomenu besede. Ne? Torej tudi delavci, migranti in tudi drugimi oblikami. Tako da imamo pač nekaj znanja, tako strokovnega kot tudi institucionalnega, torej kako zadeve v Sloveniji potekajo že v daljšem obdobju in tudi zdaj v zadnjem obdobju, ko prihaja do nekih sprememb. Zato je v bistvu za nas ta projekt zelo zanimiv, ker na nek način želimo ugotoviti trenutno stanje po vseh teh spremembah, tako kar se tiče samih migracijskih tokov in torej same situacije, kot tudi nekih sprememb na institucionalni ravni, na zakonodajni ravni in tako naprej. Ne? Če sem malo bolj konkreten, smo se tukaj odločili predvsem za področje integracije, torej vključevanja migrantov v slovensko družbo oziroma tudi lokalne skupnosti, v katerih se naselijo. Gre za to, da je integracija zelo kompleksno področje, praktično poteka na vsakem področju dostovanja oziroma življenja nekega človeka, nekega priseljenca. To pomeni, da poteka tako v smislu nekih izobraževalnih aktivnosti, v smislu vključevanja v lokalno okolje, povsem na recimo temu sosedski ravni, kar pomeni nekaj čist medčloveške odnose, poteka na administrativni ravni, torej pridobiva nekaj dovoljenj, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vse to in tako naprej. Ne? Zdaj, ljudje, ki pridejo v Slovenijo, migranti, ki običajno pač ne poznajo jezika, ki nimajo neke socialne mreže, ki nimajo drugih kulturnih in tudi povsem praktičnih znanj, povezanih z našim prostorom, pač potrebujejo neko pomoč, potrebujejo neke programe oziroma aktivnosti, ki se lahko pač izvajajo čisto na institucionalni ravni oziroma na civilno-družbeni ravni ali pa povsem na ravni medčloveških odnosov ali prek sosedov, prostovoljcev, kakorkoli že. Torej, kar nas tukaj zanima, je, katere aktivnosti, kateri programi oziroma storitve, podporne storitve so tem ljudem na voljo. Kot je rekel Igor, smo se regionalno predvsem nekako omejili na Ljubljano, Maribor in Koper. Vsebinsko oziroma glede na področje aktivnosti pa nas najbolj zanima civilno-družben sektor in sicer tako v smislu nevladnih organizacij, kot tudi mogoče nekih bolj, recimo tih migrantskih društev, tukaj imamo v mislih etnična društva, kulturna društva, pa tudi kakšne morda manj formalizirane oblike, kot so razne politične pobude, iniciative in tako naprej. Kar bi želel podariti, je, da je naš mogoče interni cilj pri tej akciji mapirati različne izvajalce teh programov z različnih področji in jih tudi klasificirati. Ne. Ravno zato, da dobimo pač nek aktualen pregled, kaj na področju integracije migranti v Sloveniji lahko pričakujejo oziroma na koga se obrniti. Ne. To je morda pač ta prvi korak oziroma prvi del projekta, torej enostavno zbiranje informacij o tem, kdo kaj počne in na kakšen način se ukvarjajo s to ciljno skupino. Drugi in tudi osrednji del tega projekta oziroma aktivnosti pa je identifikacija dobrih praks, predvsem na regionalni ravni, z namenom pač zadeve predstaviti javno, tudi neki širši skupini v smislu vseh tistih, ki se jih pač to področje dotika, torej samih migrantov, mogoče odločevalcev na institucionalni ravni in vseh izvajalcev teh aktivnosti. Ravno zato, ker bi želeli te dobre prakse promovirati in jih po eni strani pa spodbuditi, torej spodbuditi nadaljni razvoj, kar pomeni pridobivanje sredstev in tako naprej, po drugi strani razširiti tudi na druge regije, kjer pač mogoče določena aktivnost ni prisotna, pa bi lahko bila.
V naslednjih oddajah bomo skupaj z mrežo ALF in slovensko filantropijo še naprej spremljali mapping položaja migrantov v Sloveniji. Med drugim bomo prihodnič govorili s pravno-informacijskim centrom PIC, ki je v lanskem letu izvajal border monitoring. Več o rezultatih in pregledu nad migracijskimi tokovi, ki potekajo čez našo državo, bo povedala direktorica Katarina Bervar-Sternat. in azil prosim bo znova z vami zadnji ponedeljek v prihodnjem mesecu. Tokratno oddajo smo pripravili Romana Z, Špiker Matej in tehnik Crusader Across the Fader.
Prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radia Študent prisluhnite oddaji En azil prosim,